Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα την κυρία Αναστασία Πιμπιλίδου, κλινική ψυχολόγο, ψυχαναλήτρια παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Κυρία Πιμπιλίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Λέλα.
Τι κάνετε? Εγώ θα μιλάω στον πληθυντικό, θα κρατάω τους τύπους.
Ωραία, και εγώ στον πληθυντικό. Μια χαρά. Μια χαρά.
Αγαπητή μου Αναστασία, αυτές τις μέρες έσκασε μία βόμβα από την δήλωση που έκανε η Σοφία Μπεκατόρου, η Ολυμπιονίκης μας, ή μας είπε για κάτι το οποίο ξέρουμε ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε την έκταση στην οποία βρίσκεται το πρόβλημα και βλέπουμε ότι αυτό ακολουθείται από έναν καταιγισμό καταγγελιών και εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εν πάση περιπτώσει έγινε μία αρχή και άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι το οποίο είναι εξαιρετικά οδυνηρό εικάζω. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής, για να πάμε στην ουσία του πράγματος. Το θύμα πώς και τι νιώθει όταν βιάζεται, για να πάμε μετά στο διατάφτα. Αλλά αν δεν μπούμε πρώτα τι είναι αυτό που υποθέτουμε ότι βιώνει, τότε δεν θα μπορέσουμε να πάμε επιτυχώς στο διατάφτα, έτσι δεν είναι?
Ωραία εισαγωγή, Λέλα. Είναι ένας θάνατος, σωματικός και ψυχικός. Επιζείς με αισθήματα ντροπής, πόνου, αδυναμίας, ταπείνωσης, ό,τι απέσιο μπορεί να φανταστεί κανείς. Κίνδυνο, γιατί μπορεί να επαναληφθεί, απειλείσαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και δεν ξεχνιέται.
Μπορεί να μείνεις και έγκυος, λέμε
ναι,
τώρα.
Αυτό είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μετά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι κυρίως ένα μεγάλο ψυχικό τραύμα το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Αποθείτε, δεν ξεχνιέται και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη ψυχική υποστήριξη και σοβαρή αντιμετώπιση όταν το άτομο θελήσει να το αντιμετωπίσει σοβαρά, θεραπευτικά εννοώ.
Αναστασία, όλα τα άτομα, όλες οι γυναίκες, γιατί κυρίως είναι γυναίκες τα θύματα βιασμού, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και τα αγόρια, έχουμε και αγόρια θύματα βιασμού.
Δεν
θα το βάλουμε αυτό σήμερα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Κατά κύριο λόγο νιώθουν όλον αυτόν τον αποτροπιασμό, φαντάζομαι, και το τραυματικό γεγονός. Όμως και αυτό ένα φάσμα δεν διαγράφει, δηλαδή όλα τα άτομα δεν το βιώνουν με τον ίδιο τρόπο, λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν είναι?
Κάποιοι νιώθουν, υπάρχουν.
Κάποιοι νιώθουν ενοχές, ας πούμε. Κάποιες γυναίκες νιώθουν ενοχές. Είναι θύματα και νιώθουν ενοχές.
Ταπείνωση. Ναι. Φυσικά. Όλες νιώθουν αυτό, όλες το νιώθουν. Αν δεν το λένε είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ότι υπάρχει είναι σίγουρο. Γιατί δεν είναι εύκολο να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορεί εύκολα να ακουστεί. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λένε όλοι, γιατί τώρα και όχι εκείνη την ώρα. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να μιλήσουν οι γυναίκες. Πρέπει να είναι
απαράδεκτη αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση αυτή είναι η πιο σκληρή.
Θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί ακριβώς έτσι θέλουν να ξορκίσουν το κακό. Γιατί είναι μια απειλή για όλους. Άντρες και γυναίκες, κυρίως για τις γυναίκες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε γλυκές, αδύναμες, είναι πολύ εύκολο να γίνει.
Πάνε να το στρογγυλέψουν δηλαδή, αυτό λες?
Όχι, είναι.
Πάνε να το κάνουν λιγότερο οδυνηρό, τι?
Όχι. Όταν κάποιος λέει γιατί αυτό και γιατί ακριβώς δεν έχουμε μάθει να ακούμε σοβαρά και να αντιμετωπίζουμε σοβαρά μια κατάσταση. Γιατί είναι μια απειλή για όλους και δεν θέλουμε να δούμε ότι μπορεί να μας αγγίξει και εμάς και να πάρουμε θέση ευθύνης, αντιμετώπισης, θεραπείας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Κατάλαβες, αυτό
το
είναι.
Το πετάμε από πάνω μας δηλαδή με αυτήν την ερώτηση της καχυποψίας.
Μακριά από εμάς.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι μια απλή σεξουαλική πράξη, είναι βιασμός με κίνδυνο ζωής και απειλή επανάληψης. Γιατί και η απειλή είναι κάτι το φοβερά δύσκολο, σκληρό και επικίνδυνο. Επικίνδυνο και έχει μια συνέχεια. Γιατί δεν είναι το μια φορά, δεν ξέρουμε αν επαναληφθεί.
Βεβαίως.
Δεν θα πούμε λεπτομέρειες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε μην εκπλησόμαστε, μην είμαστε σε έκπληξη γι' αυτό.
Όχι, δεν είμαστε καθόλου σε έκπληξη, σε οργή είμαστε πιο πολύ παρά σε έκπληξη και με όλους μας. Και με όλους μας, γιατί το κουκουλώνουμε και το στρογγυλεύουμε το πράγμα και λέμε αυτό που είπες πριν, μακριά από μας, και λες και δεν μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Πάμε λιγάκι όμως στο διατάφτα, Αναστασία Πιμιλίδου. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες νιώθουν ένοχες, θέλουν να το ξεχάσουν, είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, το καταλαβαίνουν στη συνέχεια. Θα ήθελα να μου πεις ποια θα έπρεπε να είναι τα βήματα, τα πρώτα βήματα που θα έπρεπε να κάνει το θύμα προκειμένου να πετάξει αυτό το βαρύδιο στο βαθμό που μπορεί να πεταχτεί από πάνω του όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αν υπάρχουν βήματα που πρέπει να κάνει.
Θα πρέπει να είναι ψυχικά υποστηριγμένο από το οικογενειακό της περιβάλλον, ναι, και σε ένα δεύτερο χρόνο να αναζητήσει συνήθως γυναίκες αλλά και έναν άντρα, έναν πολύ σοβαρό θεραπευτή που να κάνει πραγματικά μια μεγάλη ψυχική θεραπεία. Έτσι, εγώ είμαι ψυχαναλήτρια, τα ξέρω αυτά. Mm-hmm. Αυτά είναι τα βήματα, αλλά πρέπει να είναι εξασφαλισμένο. Γιατί θα πρέπει να έχει την κατανόηση του κόσμου, δηλαδή του κόσμου, του δικού της κόσμου, έτσι, ενός συζύγου, ενός γονέα, mm-hmm, φίλων, συγγενών, την κατανόησή τους, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πραγματικά να την ακούσουν σοβαρά. Γιατί εάν δεν το έχει αυτό, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί πολύ εύκολα λέμε δεν πειράζει, θα το ξεχάσει, δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, εδώ μας χτυπάει η μαμά μας όταν είμαστε μικρά και δεν το ξεχνάμε. Βέβαια. Δεν το ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Πόσο μάλλον κάτι τέτοιο που είναι και σεξουαλικός ο τρόπος. Δεν είναι ένα ξύλο στο χέρι, στο κεφάλι. Αυτός είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι ότι πρέπει θεραπεία, να νιώθει πολύ καλά το άτομο και μετά να δουλευτεί σε βάθος.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή είπες η μαμά μας δέρνει και δεν το ξεχνάμε, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα κορίτσι, το οποίο είναι και θύμα βιασμού, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της οικογένειας που θα επιτρέψουν στο παιδί, στο κορίτσι, στο όσο χρονών είναι, στο θύμα όσο χρονών και αν είναι, να πάει να απευθυνθεί στο οικογενειακό του περιβάλλον?
Ωραία ερώτηση και δύσκολη, γιατί συνήθως πρέπει να έχουν τα παιδιά πρέπει να έχουν καλή σχέση με τους γονείς τους και να έχουν καλή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πρέπει να είναι υποστηριγμένα από τους γονείς τους. Αλλιώς δεν μπορούν να μιλήσουν στους γονείς τους.
Ναι.
Κατάλαβες. Ναι, το παν είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά αυτό είναι που εξασφαλίζει την καλή διαπαιδαγώγηση και την καλή ανατροφή των παιδιών. Δηλαδή θέλουν ασφάλεια, αγάπη, υποστήριξη, γνώση. Αν δεν τα έχουν αυτά, πολύ εύκολα μπορούν να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Αυτό μπορεί να γίνει και στην εφηβεία, μπορεί να γίνει και στην ενήλικη ζωή. Γι' αυτό χρειάζεται να υποστηρίζουμε τους γονείς, να υποστηρίζουμε τα παιδιά, να έχουμε μια πρόληψη και στα σχολεία, για τα οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το κάνω ακόμα πιο πολύ, για να φτάνουμε πιο αρματωμένοι στην ενήλικη ζωή. Βέβαια, είμαστε μητέρες, οι γυναίκες, και να έχουμε καλή ζωή, αλλά και να έχουμε τη δύναμη να μεγαλώσουμε καλά και σωστά τα παιδιά μας. Αυτό είναι η πρόληψη επίσης. Γιατί λοιπόν, το δύσκολο είναι να έχουμε ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο.
Όχι, ίσως είναι το πιο δύσκολο. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Κάποια θύματα, γυναίκες, πηγαίνουν και το καταγγέλουν ευθύς εξ αρχής. Κάποιες άλλες μπορεί να χρειαστεί να διανύσουν και το 1/3 της ζωής τους ή τη μισή τους τη ζωή και όλη τους τη ζωή χωρίς να το πούν. Θέλω να ρωτήσω αν η καταγγελία σηματοδοτεί κάτι σε σχέση με τις γυναίκες θύματα που πηγαίνουν. Σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει το σθένος, έχουν εξοικειωθεί με αυτό που τους συνέβη? Πώς γίνεται και κάποιες το καταγγέλουν και κάποιες άλλες όχι?
Ναι, είναι ανάλογα τη δύναμη που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει μια κατάσταση βίας άμεσα. Mm-hmm. Έτσι, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, αν είναι ο σύζυγος, πολλές φορές το καταγγέλνουν, πολλές φορές δεν το καταγγέλνουν. Μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό ή στον επαγγελματικό χώρο. Είναι ανάλογα το σθένος του καθενός, βεβαίως. Mm-hmm. Και την υποστήριξη που έχει από το περιβάλλον και τις ανάγκες και όλα αυτά. Αλλά είναι θέμα προσωπικότητος. Γιατί είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό.
Τώρα να ρωτήσω, ως ψυχοθεραπεύτρια. Βέβαια, εντάξει, δεν θα βγάλεις τα μυστικά του επαγγέλματός σου, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν μέσα στις πιθανές ερωτήσεις που θα έκανες σε ένα θύμα, γυναίκα, θα ήταν να της πεις «Εσύ, αφού δεν σου άρεσε αυτό που σου έκανε, γιατί δεν αντέδρασες». Θα ήτανε ή είναι μία πολύ σκληρή ερώτηση αυτή η οποία θα κάνει το άτομο που είναι απέναντί σου να κουμποθεί και να μη σου ανοιχτεί. Και θέλω επίσης να μου πεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του ψυχοθεραπευτή ή της ψυχοθεραπεύτριας.
Ναι, βέβαια. Ναι, κατανοούμε την κατάσταση του ασθενούς. Mm-hmm. Δεν είμαστε ανακριτές, ούτε κατηγορούμε τον άλλον. Γιατί από κατηγορίες γεμάτη. Είναι πολύ εύκολο να πούμε γιατί δεν το έκανες αυτό, γιατί το έκανες το άλλο. Βλέπουμε την ψυχική κατάσταση του άλλου, τα βιώματα του άλλου, τις αδυναμίες του και μετά.
Ναι. Τα οποία μπορεί να είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή να γίνεται ανάκληση αυτής της πράξης, της αποτρόπαιας για το θύμα, να γίνεται ανάκληση και μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αλλά και στον ύπνο, χωρίς να το θέλει κανείς. Έτσι δεν είναι, κυρία Πιμπιλίδου?
Μπορεί να έχει πολλές προβολές. Ναι. Σε ασυνείδητο και συνειδητό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι ανάλογα το τι έχει βιώσει ο καθένας και ανάλογα το σθένος, την προσωπικότητα, τις συνθήκες, όλα υπολογίζονται και όλα αναλύονται. Αλλά δεν κατηγορούμε, γιατί αν πούμε γιατί το έκανες αυτό, γιατί το έκανες άλλο, μπαίνει σε περισσότερες ενοχές και δεν είναι θεραπευτικό. Εδώ είμαστε για να κατανοούμε και μετά να θεραπεύουμε. Πρώτα κατανοούμε,
ναι,
και μετά αντιμετωπίζεται.
Μία τέτοια διαδικασία τι χρόνο απαιτεί, ψυχοθεραπευτικά εννοώ?
Η ανακούφιση έρχεται αμέσως από το αίσθημα εμπιστοσύνης που υπάρχει στο πρόσωπο του θεραπευτού. Mm-hmm. Οπότε από τα πρώτα ραντεβού αυτό που είναι ανακουφιστικό είναι ότι νιώθει ασφάλεια και έχει αποφασίσει με εμπιστοσύνη να μιλήσει σε κάποιον.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια καλή αρχή. Από εκεί και μετά μπορεί να συνεχιστεί η θεραπεία, μπορεί να σταματήσει η θεραπεία, mm, αλλά θέλει ένα σοβαρό χρονικό διάστημα.
Εγώ κρατώ πάντως αυτό που είπατε, κάνοντας μια περίληψη ή βγάζοντας την κεντρική ιδέα που θέλω να το κρατήσουν και οι ακροατές, και το κρατώ και εγώ, ότι το θύμα χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Της
πολύ
οικογένειας
σοβαρό
θα είναι αυτό, ή που θα το στηρίξει και θα το ακούσει, και αμέσως
σοβαρά
χρειάζεται και ψυχοθεραπεία, διότι αυτή μας δίνει ανακούφιση ευθύς εξ αρχής, λέτε. Τώρα, κυρία Πιμπιλίδου,
Αν το αποφασίσει. Δεν είναι εύκολο.
Επειδή...
και να γίνει μια πολύ σοβαρή επιλογή.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε αύριο την διάθεση και τη δυνατότητα από άποψη χρόνου για λίγη ώρα, όπως σήμερα, να πούμε κάτι άλλο πάλι στο ραδιόφωνο, γιατί εδώ έχουμε δύο πυλώνες. Έχουμε ένα θύμα, αλλά έχουμε και έναν βιαστή. Και η βία, πολύ διαδεδομένη, κυρία Πιμπιλίδου. Μήπως θα μπορούσαμε αύριο να πούμε τίποτα για τους βιαστές? Πώς,
ναι,
μας προκύπτουν τόσοι άνθρωποι?
Από σήμερα λέμε ότι χρειάζεται τιμωρία. Από σήμερα, για να ετοιμάσουμε το κοινό. Ναι. Οπωσδήποτε. Σοβαρή εξασφάλιση του δικαίου και κατανόησης για το θύμα. Αλλά και τιμωρία και δικαιοσύνη. Και για τους δύο, γιατί είναι απαραίτητα.
Μάλιστα.
Και επειδή σήμερα είναι η μέρα αγκαλιάς,
ναι,
να τολμήσω να πω ότι οι άντρες θέλουμε να μας αγαπάνε και να μας αγκαλιάζουν και να μην μας βιάζουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πιμιλίδου. Καλό σας βράδυ.
Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο.
Γεια σας.